Saudaraku, malam hari ini merupakan awal kita memasuki Prapaskah. 40 hari kita diajak untuk semakin hari semakin turun seperti Kristus, semakin hari menuju pada kematian Kristus. Mari kita mulaikan akan ibadah kita saat ini. Dengarkanlah bagaimana Allah bersabda kepada kita semuanya.
Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia.
Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Saudara, tahukah kita di malam sebelum Yesus ditangkap, sesaat sebelum dia berdiri dan kemudian melepaskan pakaiannya, mengambil kain dan membasuh kaki para murid, Yesus sudah tahu waktunya sebentar lagi. Yesus sudah tahu bahwa kemuliaan Bapa telah diberikan kepadanya. Kemuliaan yang didapat dengan jalan turun ke dalam kematian. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia. Itulah Bapa sangat mengasihi dia. Bapa mengarahkan kita memandang pada kemuliaan Kristus. Bapa ingin mengatakan, lihatlah kemuliaan Rajamu. Karena dialah yang kupilih dan yang kukasihi. Dialah yang bertahta dan berkuasa. Muliakanlah dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Pandanglah Kristus, Tuhan kita. Allah yang turun menjadi manusia, yang kepadanya seluruh nama dan segala nama diberikan.
Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Katakan saudara, puji muliakan dia, dimuliakan Tuhan kita.
Dimuliakan, ditinggikan,
ditinggikan. Pandanglah dia, Kristus Tuhan kita,
Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang bertahta,
dia yang berkuasa,
yang berkuasa.
Hanya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari umat Tuhan, pujikan nama Tuhan kita. Karena dia yang perlu kita muliakan.
Dimuliakan, ditinggikan.
Raja kita
Yesus Tuhan.
Oh, Kau Raja aku yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa selain Dia, yang berkuasa. Katakan suaramu, katakan
Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang rela melepaskan semuanya menjadi sama seperti hamba, merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Dimuliakanlah Yesus Kristus Tuhan kami, karena hanya kepada-Mulah segala kemuliaan Bapa diberikan. Biarlah semua makhluk di sorga dan yang di bumi, serta yang di bawah bumi menyembah Engkau, karena hanya Engkaulah ya Tuhan. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kaulah yang layak menerima pujian dan pengagungan kami. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuat kami terpesona. Segala pujian hanya untuk Tuhan kita. Katakan sudah dengan kelembutan hati kita.
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agung.
Kau Allah yang besar,
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Katakan dari hati kita,
Kau Yesus,
pujian kita kepada Dia. Dalam kelembutan hati kita, suarakan isi hati kita.
Bagimu ya Tuhan,
hanya
Kau yang,
hanya
dia
yang layak kita agungkan. Tidak ada Allah lain seperti Dia. Nyatakan suara kita.
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku
agungkan. Katakan dengan suara kita,
Kau Allah yang besar.
Mari jemaat Tuhan, berikan suaramu hanya untuk Tuhan kita. Puji Dia.
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan.
Jemaat, silakan duduk. Saudara, Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa kemuliaan sudah diberikan kepada dia. Tetapi di malam saat dia makan bersama dengan para murid, iblis membisikkan juga kemuliaan kepada Yudas. Menawarkan itu. Dan Yudas mengambilnya. Sudah mungkin kita seperti Yudas. Kita tahu Tuhan kita yang perlu dimuliakan. Tapi kita juga mencari kemuliaan bagi diri kita. Kemuliaan apa yang kita cari? Mencari posisi yang terbesar? Yang teratas? Mendapat penghargaan di dalam kehidupan kita, dalam seluruh pekerjaan kita, dan kita mau yang terbaik. Saudara, hidup kita fana. Firman Tuhan mengatakan hidup kita seperti uap. Terlihat sebentar tapi langsung hilang. Di dalam kefanaan hidup kita ini, apa yang mau kita cari? Kemuliaan dunia apa yang mau kita capai? Saat ini saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk bertobat dari seluruh kefanaan kita. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang ini kembalilah kepadaku dengan sepenuh hati, sambil berpuasa, meratap, dan menangis. Saudara, mari saya mengajak kita untuk berlutut. Dan kursinya ada, mari kita mengambil posisi untuk berlutut. Dan mari kita nyatakan di hadapan Tuhan kita bahwa di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Kita bawa dosa-dosa kita.
Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku.
Mari kita mengaku dosa kita, dosa pribadi kita maupun dalam keluarga kita. Mari mengambil waktu sejenak saudara. Secara pribadi, akuilah dosa kita. Mungkin kita menyakiti suami, istri, atau anak-anak kita, orang tua kita. Akui di hadapan Tuhan. Mohon ampunannya. Mohon ampunannya. Akui di hadapan Tuhan.
Di muka Tuhan Yesus tersungguh.
Kita akan menyakiti rekan kerja kita. Ampun, minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita telah berdosa di tempat pekerjaan kita, akui di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus,
di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku.
Kita berdiri bersama-sama. Mari kita mau mengaku dosa kita secara komunal, secara bertanggapan. Tuhan yang penuh belas kasihan, kami mengakui bahwa kami belum mengasihi Engkau dengan segenap hati kami.
Kami telah gagal menjadi gereja yang taat. Kami belum melakukan kehendak. Kami telah melanggar hukum-Mu. Kami telah memberontak terhadap kasih-Mu.
Kami tidak mengasihi sesama kami.
Dan kami telah menolak untuk mendengar jeritan mereka yang membutuhkan.
Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk taat dengan penuh sukacita melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengampunan diberikan kepada kita. Karena memang Tuhan adalah Allah yang penuh kasih setia kepada kita semua yang telah meratap dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita karena Dia berkata dalam firman-Nya, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah kita Allah yang pengampun, saudara. Mari kita nyatakan syukur kita kepada-Nya. Bersyukur karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Nyatakan syukur kita.
Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
Nyatakan syukur kita lewat pujian ini.
Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Ku berterima kasih ya Tuhan.
Ku berterima kasih kepada pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Katakan pada Tuhan kita saudara, betapa besar ya Tuhan.
Betapa besar kasih.
Dengarkan suara anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketika kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni kami.
Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Terima kasih kami ya Tuhan kepada-Mu.
Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan.
Sebab pengampunan yang Tuhan berikan,
itulah
yang memulihkan akan hidup kami ya Tuhan. Pengampunan dari-Mu Tuhan.
Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Sudah kita bersyukur pada Tuhan, oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama, kita ucapkan syukur kita. Yang pertama mari kita bersama-sama bersyukur, karena kita memiliki Allah, karakter Allah yang panjang, sabar, dan maha pengasih. Kemudian mari kita bersyukur secara pribadi, karena hingga saat ini, Tuhan memberikan anugerah kekuatan bagi kita, itu karena dari Tuhan. Bersyukur juga karena kehadiran keluarga dalam hidup kita. Dan mari kita bersyukur kalau masih ada komunitas gereja Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan masih menempatkan kita di Indonesia, kita masih bisa makan, masih bisa hidup saat ini di negara ini. Itu pun karena anugerah Tuhan. Saudara, mari kita nyatakan syukur kita dalam doa kita pada Tuhan. Mari bersyukur kepada Dia. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang panjang sabar, yang penuh kasih setia ya Tuhan. Siapakah Allah yang seperti Engkau? Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau yang paling sabar memberikan pengampunan kami.
sehingga kami boleh menerimakan pengampunan itu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami bersyukur juga ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh berada di tempat ini, itu pun karena anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Kesehatan, ya. Kesehatan Kau berikan pada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap kuat untuk tetap berada hingga saat ini dan bekerja hingga saat ini. Terima kasih untuk keluarga yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk komunitas gereja Tuhan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami tidak sendiri berjalan dalam menempuh akan perjalanan iman kami. Karena komunitas gereja Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami pun tetap bersyukur. Di tengah bencana-bencana banjir yang ada, kami tetap masih hidup di Indonesia ini. Itu pun karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami bisa makan, masih bisa bekerja di negara ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ini syukur kami. Selain bersyukur, mari saudara kita juga mau berdoa bersama-sama. Mari kita mau berdoa. Yang kaum pria, mari berdoa. Minta belas kasihan. Belas kasihan Tuhan atas negara-negara yang saat ini sedang berperang. Minta belas kasihannya untuk korban-korban peperangan. Banyak orang kehilangan sanak saudara, anggota keluarga. Mari kita berdoa untuk mereka, bagi para pria. Kemudian bagi para wanita, doakan juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang duduk di pemerintahan. Mereka sedang berjuang mempertahankan integritas, value kerajaan Allah. Mari kita doakan mereka, supaya mereka benar-benar bisa meneladani akan hidup Kristus di tengah-tengah sistem pemerintahan yang bobrok. Mari, yang pria berdoa untuk negara-negara yang sedang berperang, wanita berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam pemerintahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga negara-negara yang sedang berperang, Tuhan. Kami mengingat Israel juga dengan Palestina, berperang dengan Gaza, Tuhan. Tuhan, begitu banyak korban jiwa. Begitu banyak nyawa-nyawa yang tidak bersalah telah jatuh. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, sekalipun pun dalam masa gencatan senjata, tetap masih ada konflik-konflik yang terjadi, pembunuhan yang terjadi. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berbelas kasihanlah. Tolong mereka, hentikan segala kejahatan-kejahatan negara ini. Berbelas kasihanlah kepada korban-korban peperangan. Tuhan, tolong jangan biarkan terus bertambah korban yang ada. Kami mohon anugerah-Mu menghentikan kejahatan-kejahatan yang ada. Tolong negara-negara juga boleh saling peduli satu dengan yang lain. Bahkan terhadap Ukraina dan Rusia juga. Tuhan, tolong. Tolong supaya mereka boleh memikirkan yang terbaik. Perdamaian yang terbaik, Tuhan. Bukan memikir untuk kepentingan egoisme secara politik dan mengorbankan begitu banyak orang. Belas kasihan-Mu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dengarkan akan setiap doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu. Demi Kristus Yesus, kami membawa doa kami kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, ketika Yesus turun dan membasuh kaki para murid, saat itu Petrus menolak. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Saudara, perkataan Kristus gaungnya terdengar hingga saat ini. Tinggallah di dalam Kristus. Berbagian di dalam Kristus adalah hal yang terutama untuk berada di dalam Kristus. Karena Ia sendiri yang pernah berkata kepada kita, "Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu." Oleh sebab itu saudaraku, mari. Mari tinggal di dalam firman Kristus. Tinggal di dalam firman-Nya. Untuk kita boleh melihat Kristus. Mengenal Dia dalam kemuliaan-Nya. Sudah, mari saya mengajak kita untuk menenangkan diri sejenak. Mari kita berdiam diri. Kita merenungkan akan pujian ini. Biar ini menjadi doa kita. Mari kita berdiam diri, menenangkan diri kita, dan dengarkan kata-kata doa ini.
Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarkanmu. Oh, buka mataku.
Mari saudara-saudara kita naikkan puji sebagai doa kita. Dengan lembut kita berkata kepada Tuhan.
Buka mataku.
Dengan lembut kita naikkan pujian ini.
Melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka pintaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu.
Sekali lagi mari saudaraku, katakan sebagai doa kita.
Buka mataku, melihatmu Yesus.
Suarakan pujian ini.
Ku ingin dekatmu, menyatakan telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus.
Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan penolong kami, biarlah oleh Roh Kudus-Mu pikiran kami diterangi, dan ketika kitab suci akan dibacakan dan firman-Mu diberitakan, kami dituntun ke dalam kebenaran-Mu dan belajar menaati akan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, ini doa kami. Amin.
Saat ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, tetapi saya akan membacakan sebagian ayatnya, yaitu ayat 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan nanti dengan ayat 12 sampai 15. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lanjutkan dengan ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku guru, aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sudah peristiwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya merupakan kisah yang saya percaya sangat familiar bagi kita semua atau sebagian besar dari antara kita. Dan di zaman seperti sekarang ini, mencuci kaki orang lain bukanlah praktek yang lazim. Tetapi memang praktek yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih sering ditiru dan dilakukan oleh gereja-gereja. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi setiap kali saya menyaksikan ya praktek mencuci kaki itu ditampilkan di dalam gereja, saya selalu merasa terharu, ya, mengingatkan kembali tentang sikap mental seorang hamba yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang mengaku percaya. Nah, mungkin kita sudah sering mendengarkan bagian ini dikhotbahkan, tapi mari malam ini saya ajak kita mengingat kembali makna dari peristiwa ini dan merefleksikan ulang, ya, sejauh mana kita mempraktekkan sikap perhambaan di dalam kehidupan rohani kita. Soal yang pertama yang ingin saya soroti, poin pertama adalah apa yang menjadi motivasi Tuhan Yesus melakukan hal ini. Saudara, kalau kita membaca ayat 4 sampai 5 tadi, saudara, penulis itu menggambarkan tindakan pembasuhan kaki ya, atau pencucian kaki ini dengan begitu detail. Ya, lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, dia mengambil sehelai kain linen, lalu mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, mulai membasuh kaki murid-muridnya dan sebagainya. Sudah sangat detail. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa penggambaran cuci kaki ini dibuat seakan dramatis dan seakan slow motion, lambat sekali? Saudara, apakah pembaca tidak tahu cara mencuci kaki? Saudara, tadi saya sudah singgung bahwa mencuci kaki adalah hal yang sangat umum di dalam konteks zaman itu. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa jalanan itu sangat kotor selama musim panas, itu debunya tebal, dan kalau hujan maka jalanan itu seperti becek. Ya, sedangkan alas kaki pada zaman itu kira-kira seperti sendal atau kasut, sudah bisa bayangkan. Ya, jadi ketika seseorang sampai ke rumah, biasanya akan ada seorang pelayan ya, yang siap untuk mencuci kaki orang itu. Nah, sebenarnya memang bisa juga seorang istri dikatakan mencuci kaki suaminya, atau seorang anak mencuci kaki bapaknya. Dan dalam hal itu dianggap sebagai sebuah tindakan pengabdian ya, kepada orang yang dihormati, orang yang statusnya lebih tinggi. Tetapi saudara, tidak pernah ada orang yang lebih tinggi statusnya melayani yang lebih rendah. Jadi saudara bisa bayangkan betapa murid-murid sangat terkejut dengan peristiwa ini. Betul-betul di luar dugaan. Jadi saudara, saya rasa penulis dalam hal ini tentu Rasul Yohanes, dia ingin mengajak kita, para pembacanya, untuk masuk dan melihat dari perspektif para murid-murid. Bagaimana ketika mereka berkumpul, ya waktu mereka berkumpul, mereka mau mengadakan perjamuan makan, ya makan minum sama-sama. Tiba-tiba Yesus bangun. Dan pas sudah ya, Yesus bangun. Lalu dia melepas jubahnya. Murid-murid mungkin mulai bertanya-tanya, mau apa sang guru dengan kita ini? Lalu Yesus mengambil handuk dari kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Semungkin murid-murid mulai merasa tegang, ya, dan mereka mulai merasa gelisah. Yang benar aja, mau apa nih Tuhan Yesus? Cuci kaki nih. Kemudian ia menuangkan air ke dalam baskom. So, saya rasa murid-murid sudah tahu apa tindakan selanjutnya. Nah, sudah pasti murid-murid sudah mulai merasa risih, sungkan. Ya. Lalu Yesus betul-betul mendekati mereka dan membasuh kaki-kaki murid-muridnya dan menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara, imajinasikan peristiwa itu. Murid-murid pasti terperanjat melihat Tuhan Yesus itu mengambil peran seorang hamba dan melayani mereka. Maka saudara, pertanyaannya kembali, kenapa Yesus mengambil peran seorang hamba? Apa motivasi Yesus melakukan hal tersebut? Setindakannya ini lahir dari kasihnya yang besar kepada murid-muridnya. Kita baca lagi ayatnya yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini. Dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Justru kita sudah membaca bahwa saatnya telah tiba itu menunjuk kepada saat apa, waktu apa. Yaitu pada waktu penggenapan rencana penebusan. Yesus sebentar lagi akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disiksa, dan dia akan disalibkan. Dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. So, Yesus tahu momen itu. Sehingga pada saat itu bersama dengan murid-muridnya, itu adalah saat-saat terakhirnya. Maka saudara, Yesus ingin mendemonstrasikan betapa besarnya kasihnya kepada mereka. Dan dia tunjukkan dengan melayani mereka. Dia ambil anduk, dia isi baskom dengan air, dia berlutut untuk membasuh kaki mereka. Saudara, inilah hati Yesus, hati seorang hamba. Nah, saudara, kita bisa melihat juga bagaimana waktu Yesus melayani dengan kerendahan hati seperti ini, para murid itu sebetulnya tidak mau melayani. Dan malahan saudara, apa yang mereka lakukan, mereka saling meninggikan diri. Lalu sebagian penafsir sepakat ya bahwa kisah cuci kaki ini berada dalam momen yang sama dengan Lukas pasal 22. Ya, saudara, di mana Lukas itu mencatat perjamuan makan terakhir. Nah, menurut catatan Lukas, saat itu para murid itu sedang bertengkar, mempeributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi saudara, kalau kita coba merekonstruksi kejadiannya, mereka masuk ya ke suatu rumah dengan kaki yang kotor, kaki yang jorok. Nah, sementara di rumah itu tidak ada pelayan yang membersihkan kaki mereka. Nah, sepertinya saudara, tidak ada dari antara para murid itu yang bersedia mengambil peran seorang hamba. Gak ada yang sudi mencuci kaki rekannya yang lain. Malah mereka ribut. Siapa di antara mereka yang paling besar? Sebenarnya kita bisa melihat mereka hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri. Dan tidak ada yang mau peduli satu sama lain. Apalagi saling melayani. Sebenarnya masing-masing mereka merasa dirinya layak untuk dilayani. Dan di saat itulah Yesus mengambil peran seorang hamba dan membasuh kaki mereka. So, seharusnya tindakan Yesus ini menemplak mereka semua. Kita bisa bayangkan murid-murid diliputi perasaan yang sangat sungkan dan mungkin juga malu. Mana mungkin mereka masih berani memperdebatkan siapa di antara mereka yang terbesar. Padahal sebelum peristiwa ini, mereka pernah juga berdebat topik yang sama. Ya, dan Yesus itu pernah menjawab demikian, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi mereka pernah ribut debat, Yesus sudah jawab. Mereka masih meributkan topik yang sama. Semari berhenti sejenak dan merenungkan hidup rohani kita. Saudara, coba kita berpikir, apakah kita lebih baik daripada murid-murid? Bukankah kita juga sering punya sikap hati yang sama? Kita hanya memikirkan kepentingan diri dan merasa berhak untuk dilayani. Apalagi kalau kita punya jabatan, kalau kita punya posisi yang tinggi. Kalaupun kemudian kita melakukan tindakan pelayanan, seberapa sering engkau dan saya melakukannya dengan ketulusan hati? Sedosa itu selalu mengintip, mencari celah, kesempatan. Sehingga walaupun kita melakukan pelayanan, sudah bisa terselip keinginan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan. Sehingga sambil melayani, sambil dibayangi oleh keinginan untuk menonjolkan diri. Dan kalau sudah begitu, apakah kita melayani Tuhan? Ataukah sebetulnya kita sedang melayani ego diri kita sendiri? Tetapi Yesus adalah Tuhan. Dia yang adalah Allah itu merendahkan diri dan melayani dengan segenap hati. Lalu dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. So, kita membaca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-15 tadi. Dan saya ingin menggarisbawahi ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab poin yang kedua yang ingin saya angkat adalah ini. Tuhan memberikan panggilan kepada murid-muridnya untuk saling melayani. Maka saudara, kita yang percaya, kita mendapatkan panggilan yang serupa. Jikalau Yesus adalah Tuhan dan guru kita yang sudah melayani kita, maka kita pun wajib saling melayani. So, perhatikan bahwa panggilan ini, panggilan untuk saling membasuh kaki, diberikan hanya kepada murid-murid Tuhan, tidak untuk semua orang. So, kenapa demikian? Karena hanya sesudah seseorang itu dilayani oleh Yesus, dalam hal ini menerima keselamatan, sebarulah orang itu bisa melayani sesamanya. Orang yang belum pernah dilayani oleh Yesus tidak mungkin bisa bahkan bersedia untuk melayani. Karena orang berdosa itu pada dasarnya egois. Pada dasarnya suka dilayani. Tidak ada orang yang suka melayani. Tidak ada, saudara. Melayani, mencuci kaki orang lain, itu berlawanan dengan natur berdosa kita. Keberdosaan engkau dan saya akan segera menghitung untung rugi. Boleh aja sih melayani, tapi saya dapat apa? Saya untung apa? Oleh sebab itu, saudara, melayani adalah perkara spiritual dan hanya bisa dilakukan oleh kuasa supernatural. Sehanya sesudah kita ditebus oleh Yesus, barulah hati kita itu ditransformasi dan kita dimampukan untuk melayani sesama. Dan setelah poin yang ketiga, yang terakhir ingin saya bagikan adalah ini. Bahwa puncak pelayanan Yesus Kristus adalah ketika dia rela mati di atas kayu salib. Membasuh kaki adalah aktivitas yang rendahan. Karena umumnya dilakukan oleh seorang hamba yang status sosialnya itu paling rendah dalam masyarakat. Tapi waktu Yesus melakukannya, maka pembasuhan yang dia lakukan itu adalah hal yang luar biasa. Karena dilakukan oleh Tuhan semesta alam. Dan dia melakukannya bukan demi mendapatkan bayaran. Tapi karena cintanya yang besar. Namun sebetulnya membasuh kaki adalah sebuah tanda yang menunjuk kepada pelayanan Yesus yang paling puncak dan paling mulia. Yaitu ketika dia menanggung dosa manusia dan murka Allah Bapa di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara Paulus menulis dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So, Yesus itu, walaupun dia Allah, dia turun jadi manusia. Jadi manusia, dia turun jadi hamba. Dan dia turun mati dengan cara yang paling hina. Nah, saudara Matius 20 menyatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, inilah hati seorang hamba yang rela menyerahkan segala-galanya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri demi melayani orang berdosa, orang yang egois sempurna seperti saudara dan saya. Salib adalah tanda kehinaan. Tapi sesungguhnya lewat salib itulah karya keselamatan Allah yang mulia dinyatakan. Dan saya membayangkan waktu Yohanes menulis kisah ini dalam kitab Injil, pembasuhan kaki. Tentunya dengan inspirasi Roh Kudus. So, saya membayangkan perasaannya itu pasti berbeda. Waktu kejadian itu berlangsung, ya, kaki Yohanes itu dibasuh oleh Yesus. So, saya rasa dia hanya merasa terkejut, kaget, sungkan, canggung, malu. Tapi dia tidak mengerti kenapa Yesus melakukan hal itu. Baru sesudah kematian dan kebangkitan Yesus, lalu Yohanes mulai menulis kisah ini. Dia baru mengerti bahwa waktu Yesus membasuh kakinya, itu adalah pernyataan kasih Yesus yang sangat besar di momen-momen terakhirnya di dunia ini. Dan sangat mungkin Yohanes dipenuhi oleh perasaan syukur, perasaan haru, kasih yang melimpah kepada Tuhannya, dan komitmen yang kuat menjalani panggilan saling membasuh kaki. Jadi akhir perenungan kita, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan secara pribadi. Jadi masa Prapaskah ini, kita diingatkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dia sudah melayani kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Tubuhnya dia berikan. Darahnya dia curahkan di atas kayu salib. Setelah apakah kita sudah menerima karya keselamatan ini? Apakah kita sudah punya pengalaman rohani dilayani oleh Yesus? Satu, coba kalau kita membicarakan semua hal ini, bahwa Yesus mati melayani orang berdosa. Tapi apakah kita menerima pelayanan Yesus itu? Yang kedua, Saudara, kalau kita sudah merasa dilayani oleh Tuhan Yesus, apakah engkau dan saya sudah menjawab panggilannya untuk melayani dengan apa yang kita punya? Saudara, yang ketiga, yang terakhir, kalau engkau dan saya merasa sudah melayani, apakah kita melakukannya dengan kasih, dengan kerendahan hati? Semari berhati-hati dengan sikap hitung-hitungan. Saya dapat apa kalau melayani? Apa untungnya buat saya? Ada orang-orang yang berpikir, masuk ke dalam pelayanan gereja, Saudara akan mendapatkan network. Saudara akan mendapatkan sebuah reputasi yang baik. Dan Saudara, tidak sedikit gereja-gereja yang memakai cara-cara tertentu supaya menjadikan pelayanan itu punya kebanggaan tertentu. Syaratnya susah setengah mati, ya, hanya untuk kaum elit. Jadi waktu Saudara menjadi pelayan, Saudara itu membawa kebanggaan tersendiri. Saudara, apakah betul itu sedang melayani Tuhan? Semari minta Tuhan berikan kita kerendahan hati, sehingga kalaupun kita ingin bermegah, kita bermegah di dalam Kristus, bukan demi memuaskan kebanggaan diri. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah hari ini, malam ini kami tenang di hadapan Tuhan. Kami ingin memikir-mikirkan dan merenungkan lagi respons kami kepada cinta kasih Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami menganggap sepi dan menganggap biasa saja karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga kami tidak memberikan respons yang tepat. Kalau kami mengabaikan panggilan-Mu ya Tuhan, untuk saling membasuh kaki. Atau kalau kami sudah terlibat dalam pelayanan, tapi ternyata kami masih hitung-hitungan. Kami mungkin jarang sekali melayani dengan penuh cinta, dengan kerendahan hati. Kami menjadi orang yang gampang mudah tersinggung. Kami menjadi orang yang haus akan pujian. Tapi celakanya kami merasa kami melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Jikalau Tuhan memanggil kita untuk turun melayani tanpa harus mendapatkan untung apa-apa, jikalau Tuhan memanggil kita menjadi saksinya di dalam pekerjaan bisnis kita tanpa harus mendapat pujian dan achievement tertentu, masih maukah kita? Saudara, biarlah firman Tuhan tadi boleh menjadi sebuah refleksi bagi kita, mengingatkan kita panggilan Kristus kepada kita, turun menjadi hamba seperti Dia. Dan biarlah ini kita boleh meresponinya, meresponi ajakan Kristus ini, panggilan Kristus kepada kita. Dan kita mau mengatakan, Tuhan ini aku. Ini aku ya Tuhan. Ini hatiku. Hati sebagai hamba kuberikan hanya kepada-Mu. Aku mau taat, turun seperti Engkau, turun seperti Kristus. Nyatakan itu dalam doa kita, Saudara. menjadi hamba Kristus.
Inilah yang ku punya,
katakan saudara-saudara.
Taatkan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.
Katakan saudara, katakan sebagai doa kita, responi panggilan Tuhan.
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya, dalam roda kebenaran sampai selamanya, dalam roda kebenaran sampai selamanya.
So mari kita mau bersama-sama berdoa, kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari responi firman Tuhan tadi. Saat ini mengawali akan masa Prapaskah. Ketika kita diingatkan lewat Kristus yang turun menjadi hamba. Mari buatlah komitmen secara pribadi di depan Tuhan. Berdoalah. Apa yang ingin saudara komitmenkan di depan Dia terkait turun menjadi hamba seperti Kristus? Berdoalah. Engkau yang mendengar akan komitmen kami ya Tuhan. Sebuah komitmen bahkan lahir, mungkin kami ragu-ragu kami bisa atau tidak. Tapi kami karena mau merespon akan firman-Mu, kami mau taat kepada-Mu. Maka kami mau mencoba ya Tuhan. Dan Engkau yang mendengar setiap doa anak-anak-Mu di sini, setiap komitmen kami masing-masing di dalam turun seperti Kristus menjadi hamba. Apapun dari setiap anak-anak-Mu di sini doakan. Engkau yang tahu. Dan kiranya Engkau yang menguatkan kami semua. Untuk boleh benar-benar setia pada komitmen kami. Sebagai perwujudan kami juga bahwa kami mengasihi Kristus Yesus Tuhan kami. Yang telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan sepenuh-penuhnya. Ini kami ya Tuhan. Dengarkan komitmen kami. Kuatkan kami menjalaninya. Demi Kristus Yesus kami membawa komitmen kami padamu. Sudah mari juga saat ini kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita mengingat akan sinode kita, sinode GKY. Kita mau berdoa. Pertama-tama kita berdoa untuk acara Teen Revival IPK SMP. KKR siswa SMP dari IPK Sejabodetabek. Yang akan dilaksanakan 25 April 2025 jam 10 di KKI Mangga Besar dengan pembicara Pendeta Marujaan Sijabat. Mari saudara kita mau berdoa bersama-sama. Kita doakan biar lewat momen ini, panitia yang telah bekerja mempersiapkan semua, Tuhan sertai, berkati. Dan pada hari H nanti, kiranya Tuhan urapi semua para pelayan, hambanya juga. Sehingga firman Tuhan boleh diperkatakan dan banyak anak-anak SMP yang pada akhirnya boleh mengambil komitmen mengikut Kristus. Atau mereka yang telah mengikut Kristus mau mengambil teladan menjadi seperti Kristus. Bahkan turun seperti Kristus menjadi hamba Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk acara Teen Revival ini. Acara
KKR siswa SMP IPK ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan untuk Teen Revival IPK, murid-murid SMP, KKR untuk mereka ya Tuhan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025 di GKI Mangga Besar pada jam 10 pagi. Tuhan, kami berdoa semua panitia yang telah mempersiapkan dengan baik, mereka telah berjeri lelah, Tuhan tolong berkati mereka, berkati setiap usaha mereka, konsep semua yang telah dipikirkan, berkati mereka Tuhan. Dan bahkan pada hari nanti juga pada para pelayan yang terlibat, bahkan hamba-Mu, kiranya Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak SMP nanti IPK Sejabodetabek ini, mereka boleh mendengarkan, berjumpa dengan Kristus yang hidup dalam momen KKR ini. Dan bukan hanya berjumpa, tapi mereka yang mengislami belum percaya boleh mengambil momen itu sebagai percaya pada Kristus Yesus Juru Selamat pribadi. Dan bagi mereka yang telah percaya, bahkan mengambil suatu komitmen untuk hidup seperti Kristus, bahkan hidup menghamba seperti Kristus, Tuhan tolong berkati untuk acara ini Tuhan. Demi Kristus kami berdoa padamu. Mari kita juga mau berdoa, saudara-saudara, kita mengingat akan GKI Sunter, saudara. Kita mengingat akan kebutuhan mereka untuk peningkatan kapabilitas dan penambahan kuantitas fasilitator kelompok pemuritan. Kita doakan untuk hal ini, dan juga kita doakan untuk kelancaran proses pembangunan gedung dan pertumbuhan jemaat GKI Pos Jemaat Bandar Lampung. Mari saudara kita mengingat akan pokok doa yang digumulkan oleh saudara-saudara kita di GKI Sunter. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami GKI Sunter Tuhan. Mereka sedang berjuang menghidupi hidup sebagai murid Kristus, maka mereka sedang berusaha untuk meningkatkan kapabilitas dan penambahan kuantitas fasilitator untuk kelompok pemuritan. Tuhan sertai sehingga pertambahan secara kuantitas boleh tercapai, yang nanti juga boleh bentuk dalam secara kuantitas juga Tuhan. Dan ini boleh menjadi fasilitator-fasilitator yang boleh menyertai dan umat-Mu, jemaat-Mu, kelompok-kelompok pemuritan yang ada, sehingga makin banyak anak-anak Tuhan di GKI Sunter Tuhan yang boleh terlibat dalam kelompok pemuritan dan boleh bertumbuh bersama-sama secara intensional. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kelancaran proses pembangunan gedung dan pertemuan jemaat GKI Pos Jemaat Bandar Lampung. Kami berdoa ya Tuhan untuk pos di Bandar Lampung, sertai di sana Tuhan seluruh kemajelisan yang ada, bahkan juga untuk penginjil Markus Hansmund di sana yang melayani untuk mengembalakan di sana, sertai dia juga Tuhan, sertai semua pengurus yang ada, dan mereka boleh bersama-sama terus bersatu hati dan boleh bukan hanya membangun secara pembangunan building bangunan Tuhan, tapi juga untuk kerohanian jemaat. Sertai Tuhan untuk saudara-saudara kami GKI Sunter dan di Lampung ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa padamu. Mari kita juga menyerahkan untuk saudara-saudara kita di GKI Kuta Bali, saudara. Kita doakan untuk pergumulan mereka dalam proses pemuritan, untuk pencari murid, penata layan dan pembuat murid. Mereka berusaha untuk mencari pemuritan yang berjenjang dalam bentuk pelayanan dan sinergi antar bidang sub bidang. Doakan pergumulan mereka sehingga boleh terbentuk akan kehidupan kemuritan Kristus di GKI Kuta Bali. Juga berdoa untuk pertumbuhan rohani para pemimpin dan anggota melalui core, yaitu kelompok kecil dengan semangat Christ-likeness, openness, reaching, encouraging, dan core plus. Mari kita berdoa untuk program yang telah mereka susun, telah mereka pikirkan bagaimana untuk membuat jemaat hidup sebagai serupa Kristus. Biarlah ini boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa mengingat untuk GKI Kuta Bali. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami di GKI Kuta Bali ya Tuhan. Berdoa untuk proses pemuritan melewat tahap-tahap pencari murid, penata layan maupun pembuat murid, serta untuk konsep yang telah mereka pikirkan. Mungkin akan mereka dan bagaimana mereka menggolkannya itu, bagaimana mereka mewujud nyatakan itu. Tuhan, mohon berkati Tuhan sehingga lewat apa yang telah dikonsepkan dan dinyatakan itu pun boleh mencari banyak orang-orang yang mau dibentuk menjadi murid Kristus. Dan bukan hanya itu, kami juga berdoa untuk pertumbuhan rohani pemimpin dan anggota melalui kor, kelompok kecil mereka. Untuk para pemimpin dan anggota ini, tolong sertai ya Tuhan. Bahkan juga bukan cuma di kelompok kecil kor, tapi juga di kor plus. Sehingga mereka pun bukan hanya memimpin orang-orang yang ada, jemaat yang ada, tapi mereka juga boleh terus ditumbuhkan kerohanian mereka lewat kelompok kecil ini Tuhan. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan, Kau mendengarkan akan doa-doa kami ini Tuhan. Kau mendengarkan komitmen kami, Engkau mendengarkan akan syafaat kami bagi sinode kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa padamu. Amin. Saudara-saudara,
lewat kisah daripada Yohanes 13, kita telah diperdengarkan tentang Kristus yang memanggil kita menjadi hambanya. Memanggil kita untuk turun menghamba. Yesus berkata para murid, apa yang dia katakan, gaungnya tetap terdengar hingga pada saat ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudaraku, Yesus mengutus kita untuk menghamba seperti dia. Hari ini adalah awal dari masa Prapaskah. Masa yang kita akan melewati 40 hari sebelum Paskah. Masa 40 hari yang di dalam tradisi gereja biasa dikenal dengan masa untuk kita berpuasa, kita berdoa, bahkan kita juga melakukan kemurahan hati, berbuat baik. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mau masuk dalam masa ini dengan mencoba mempersiapkan hati kita, saudara. Coba mulai disiplin rohani kita. Disiplin yang seperti apa? Saudara, tentunya Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan jurnal ya, waktu di kebaktian maupun di kebaktian doa yang minggu yang lalu. Nah, di situ ini suatu disiplin yang diajak oleh gereja untuk kita bersama-sama. Saudara, dalam jurnal itu kita boleh bawa dalam setiap kebaktian doa maupun ibadah umum. Dan setelah itu kita boleh menuliskan. Setelah kita mengikuti kebaktian doa dan ibadah umum hari Minggu, ayo coba kita tuliskan. Refleksikan apa yang Tuhan bicara kepada saya lewat ibadah, kebaktian doa maupun ibadah umum. Seluruh rangkaian ibadah ketika saya berdialog dengan Tuhan, apa ya Tuhan bicara kepada saya? Maka saya mulai mencoba mulai menuliskan. Nah, ini salah satu bentuk disiplin rohani, saudara. Mari kita mau mulai melakukan itu, saudara. Dan kedua, kita coba berjalan bersama dengan Kristus. 40 hari ini rendahkan diri kita. Sadari kefanaan diri kita dan kita mau merendah hidup seperti Kristus. Oleh sebab itu nanti, saudara-saudara, akan ada momen kita menulis jurnal nanti. Momen untuk merenungkan apa yang Tuhan bicara pada saya, pada kita pada saat ini. Dan setelah itu kita akan ada momen untuk berjalan turun. Ada suatu tindakan respon kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, di sini ada 3 pintu keluar. 2 di belakang, 1 di depan. Bapak Ibu, saya mengajak kita nanti setelah akan meninggalkan ruangan ini, itu Bapak Ibu tidak boleh bicara apapun. Mari kita mengambil mulai dengan satu disiplin rohani berdiam diri. Diam. Sama sekali enggak boleh ngomong. Sampai di mana? Mungkin sampai di kendaraan nanti. Baru Bapak Ibu silakan mau sharing, mau ngobrol. Tapi selama di sini sampai kemudian turun sampai di tempat parkir Anda, jangan bicara apapun. Terus ngapain selama jangan bicara? Nanti Bapak Ibu boleh memilih pintu keluar manapun, silakan. Tapi saya sarankan kalau Bapak Ibu mau lewat sini, Bapak Ibu bisa memutar mengambil jalan tengah ini untuk turun. Kalau Bapak Ibu mengambil jalan di sini. Kalau Bapak Ibu mengambil jalan di sana dan di sana, silakan langsung ke sana juga. Dan coba hayati momen kita turun. Ketika Bapak Ibu ambil jalan di 2 pintu sana, hayati waktu turun tangga itu. Sebagai kita sedang turun seperti Kristus. Bapak Ibu yang mau melewati pintu di sini, silakan ambil dari sana dan turun. Dan hayati setiap proses turun ini. Turun di sana sambil berdiam diri. Sambil terus menghayati apa yang Tuhan bicara. Dan ketika Bapak Ibu keluar, ada tertulis exit, bukan? Suatu lambang bahwa kita akan kembali pada kehidupan kita sehari-hari. Kita akan keluar daripada ruangan ini dan kembali pada kebiasaan kita sehari-hari. Tapi di pintu itu ada salib. Sebelum Anda keluar, pandanglah salib itu. Tidak usah bicara, pandang. Dan berdoalah secara singkat. Atau mungkin sambil Anda turun tangga sambil berdoa. Bahwa Anda adalah murid Kristus. Identitas kita adalah murid Kristus. Dan kita dipanggil untuk turun seperti Kristus. Saudara-saudara, responilah akan panggilan ini. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk menjalani hidup seperti hamba Kristus. di tengah-tengah hidup yang berat ini. Sangat tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu saling untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri. Bapak Ibu tidak perlu bertegur sapa, tapi Bapak Ibu boleh lihat, tengok kanan kiri atau mungkin depan belakang. Bapak Ibu gak kenal, it's okay, gak apa-apa. Yang penting lihat mereka, dan saat ini kita mau berdoa. Kita mau berdoa apa? Kita berdoa untuk kanan kiri depan belakang kita, yang penting kita lihat dulu mereka. Kita mau menyerahkan rekan-rekan kita, sahabat kita itu di dalam tangan Tuhan. Karena setelah akan keluar exit dari gereja ini, pasti akan berjumpa untuk menjadi hamba Kristus, tidak mudah. Lalu itu mari saya mengajak kita untuk berdoa buat mereka. Doakan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kanan kita atau depan belakang kita. Mari kita doakan mereka untuk menjadi murid Kristus, dikuatkan Tuhan, menjadi hidup menghamba. Mari kita berdoa. Bapa kami mau berdoa ya Tuhan. Untuk sebelah kanan kami, kiri kami Tuhan. Bahkan depan belakang kami. Kami tahu hidup menjadi murid Kristus tidaklah mudah. Kami tahu untuk menjadi hamba-Mu, hidup menghamba tidaklah mudah. Terus itu kami mohon kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Tolong untuk saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Mereka akan pulang. Hidup seperti biasa lagi dalam kehidupan yang berat ini. Tolong sertai mereka. Kuatkan mereka untuk menjadi hamba-Mu, hidup seperti Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa pada-Mu. Kemudian terakhir saudara, kita mau berdoa untuk jemaat kita. Kita mau berdoa untuk Bapak Hendra. Kita mau berdoa untuk Bapak Hendra, suami dari Ibu Inge. Beliau melayani di Paduan Suara Santus, saat ini sakit kanker. Mari kita berdoa saudara untuk proses kemoterapi. Kita doakan juga untuk semangat berjuang beliau. Pasti akan mengalami mungkin putus asa, patah arang, tapi kita doakan kiranya Tuhan menguatkannya. Kita berdoa juga untuk dia boleh bergantung kepada Kristus. Mari saudara kita berdoa untuk Bapak Hendra. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Hendra, suami daripada Ibu Inge, yang melayani di Paduan Suara Santus, yang saat ini sedang menderita sakit kanker ya Tuhan. Tuhan tolong dalam perjuangan beliau. Tuhan tolong untuk semua proses kemoterapi yang harus dilewati. Kiranya itu boleh Tuhan berkati tim medis yang menangani, sehingga boleh menguatkan, memulihkannya juga Tuhan. Tuhan tolong juga untuk berikan semangat berjuang kepadanya. Tolong dia untuk mengingat bahwa Tuhan belum menyerah atasnya, maka dia juga terus berjuang dengan hidupnya dan untuk bergantung sepenuhnya pada Kristus. Tuhan tolonglah. Ini doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sudah mari kita memuliakan Allah Tritunggal kita dengan secara bertanggapan kita nyatakan kepada-Nya. Terpujilah Bapa yang memberikan terang dalam kegelapan hidup ini.
Terpujilah Yesus Kristus yang memberi pengharapan dalam kefanaan hidup ini.
Terpujilah Roh Kudus yang menuntun dan menguatkan kami dalam hidup menghamba seperti Kristus. Terpujilah Allah Tritunggal kini dan selamanya. Amin.
Sudah terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Sudah mari kita dengan berdiam diri saat ini. Sudah mari kita mau ambil waktu sejenak untuk mulai menulis jurnal kita. Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah memiliki jurnal tapi tidak punya pulpen? Bapak Ibu boleh mengangkat tangan, nanti panitia akan memberikan pulpen kepada Ibu ataupun jurnal secara tertulis. Kalau Bapak Ibu punya jurnal secara elektronik juga bisa digunakan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini memilih untuk merenung, mari kita berdiam diri untuk beberapa menit ke depan ini. Berdiam diri dan merenung apa yang Tuhan bicara kepada kita pada saat ini. Ambil waktu, saya berikan waktu beberapa menit untuk kita berdiam diri. Bagi yang menulis jurnal, silakan menulis. Bagi yang ingin berdoa pada Tuhan, silakan berdoa. Bapak Ibu yang telah selesai dengan jurnalnya, apapun yang telah selesai merenungkan dialog dengan Tuhan dan ingin meninggalkan tempat ini, silakan meninggalkan dengan berdiam tanpa suara. Bagi saudara yang masih ingin melanjutkan untuk menulis jurnal, dipersilakan juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.